Asmalık talavatlar.
Beykemde baxşandarların adı ve yadı vilen salam ezit dinleyiciler qadirli hemrarlar. Hala xualınız nəhilli, qorğulluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından Asmarlıq telavotlar diyen gepleşiğin novat dəksana vilen qullunuza gellik. Mehriban dinleyiciler, fırsattan peydalanıp da gepleşin deslavrını müvarek Pütür Bayramını sizin hemenize kutlayarız. Aydınız müvarek bolsun. Qadirli indişlər, gepləşin, biz anını Qur'an-ı Kerimin orni və əhəmiyyət haqqında deyarlanan qorun bilən qullunuzda olmaqçı, sizi dinləməgə çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Allah Ta'ala'nın dergahına yakim olan Cebrail periştesi Hera dağına Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme nazil olup okuy deyip aitmak bilen deslapkı geze uçin Kur'an-ı Kerim'in müvarek Alaq suresinin ilkinci ayetlerini indirdi. Şol vaxtdan son Emin Cebrail periştesi en çemağa itar Mekke ve Medine'de Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme nazil olup Perverdigar tarafından Kur'an ayetlerini ol Hazretin huzuruna götürledi. Ve şeylelik bilen asli yuvuş, Kur'an'ın tutuşluğu Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geçirilip de kamilleşti. Qadirli eldeşler, okuymak ve yazmak, ilmi öğrenmeğin şeylede acayip zatlara göz yetirmeğin başlangıcıdır. Kur'an-ı Kerim hem ilimlerden, sapaklardan ve avratlardan dolu olan kitaptır. Fikri atıp oylanmak bilen hemra olan Kur'an kitabını okumaklık, insani ve asmalı kitabın mağrafat akyarlarına taraf hidayet ettiyen bir gözenektir. Ilmi öğrenmeğin Dolu ehemmiyeti zerarlı hem Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilmida musulmanları سواد اورن مکلیگه و علم در مغرفت قدن مقلغا چغر یانمشلر. اول هیدرتلری اقی مقلغی بشریان آدملردن بیلکلر هم سواد اورت مکلرنی اسلی یاردلر. قدرلی دشلر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانانو اورشتا اسیر اولان آدملر مسلمانلارا سواد اورتیب باشارسالار آزاد بولپ بیلیانمیشلر اول حضرتین نورانی یاشایشینین بوینینو و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود اوزینین همتی билан قرآنی تغنیم مریان بر هیلی مرکزین دیو توتولی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اوزی هم اون مرکزه دولی گذوچلگت یاردلر. اول هزرتلری مسلمانلارا قرآن قمقلغی و قرآن آیتلارنی یاددن بلمکلگی تفسیر یاردلر. قدرلی دشلر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اوزی قرآن یوریتی سورات دونس بریردی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن آیتلارنی شیلی بر گوزل و یقملی اوقیاردی ولیم یورکلری ایرکسیز ایتیب ده اوزینه طرف چکیاردی اول حضرتین گوزل سسی قرآن آیتلار بیلن همرا اولاننا عجایب ملکوتی اورینی دورکیاردی گوهی پریشتلر هم اسماننن یری اینب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن تلاوت ادشنی تماشا اتمگه گلیان یالدیلر قدرلی دینلیجیلر، ابن هشامین سیرسینده گلیشینه اوره قریشین باشلیقلاریندن بولان ابو جهل و ابن شریف اسلامین باشلانغیچیندا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمین گویشلی دوشمانلارینین سانیندن بولیپدیرلر. یعنی اولار هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمین قرآن تلاوتینین قارشیسینده بیپارق بولیپ باشالمایانمیشلر. اولار گیجیلرینی بیرک-بیرکدن گیزلین سوراتدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اوینین یانینا واریب دو اول حضرتین قرآن تلاوتینی دینگ سالیب قولاق آسیانمیشلر او قدرلی دشلر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرآن اوقشی شیلی بر گوزل و اوزنی دارتجی دولیم حتی اول حضرتین اولو دوشمانلار هم بز عجایب هنگن قارشیسینده باش اینگینمیشلر و ایرده اول دوشمانلار نادانلیق و تعصیب کشلیق اورتگیسینی اوزلرینن داش ایدیب باشارسالاردی حکمن بی مقدس دینا ایمان یتیرجکدیلر Mehriman dinleyiciler edid hemralar ne şeylelik bilen biten gepleşi şiirde geçirip otor yars Allah yargıd olsun, sağlıkta yaşan.